Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítám všechny, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům. Vítám vás Petr Václav z Midgardu u pravidelného pořadu. Řeklo se, stalo se. Já jsem rád, že ta domluva s organizátory akce na Václavském náměstí Česko proti bídě, že to dopadlo a že opravdu skončili ještě před zahájením našeho pořadu, takže jsme nemuseli příliš odkládat. Já jsem sledoval v podstatě ten závěr. Bylo to velmi zajímavé. A k některým věcem se ještě vrátím, když dovolíte, no nicméně si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Angelína. Tak Angelínu, to bych řekl, že si pamatujeme z toho, z té pohádky S čertou nejsou žerty, myslím, že se to jmenovalo, jak tam byla ta princezna Angelína, ta zlá princezna Angelína. Ovšem, Máchalovi se moc líbila, takže špatná volba Máchale. Stejně jako mu říkal Petr Nárožný, asi vítr Máchale. No takže Angelína, to nevím, ale Angelíno říkali, nebo Angelíne říkali tomu v tankovém praporu, ten jeden z té posádky byl, tomu říkali Angelíne, a Anděla byla moje paní učitelka, třetí, čtvrtá třída. Anděla se jmenovala. Bylo to nezvyklé jméno. Pojďme se podívat na čísla. Anděla 4239, to není zrovna tak málo. 4239 andělek, 128. příčka, pozor. Hledám dál, a je tady spousta jmen. Angelina 115, 666. Příčka, co to asi znamená? No a Angelina 19, 1618. příčka. No, takže úhrnem to máme nějakých 4250, asi 4800 necelých oslavenky neslaví svůj svátek. Takže milé holčičky, dámy, paní, slečny i moudré paní, anděli, andělíny a angelíny, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, štěstí, pohody a krásné oslavy. No a dobré promořování, řeknu, to víte už, co to je, to vám nebudu připomínat. No a vám, kteří znáte nějakou andělu, andělínu nebo angelínu, tak prosím, připomínám, nezapomeňte jim popřát, bo dneska slaví svůj svátek a vy jim tím navýšíte imunitní systém, potenciál jejich zdraví, protože, jak se říká, radost zdraví přináší. Evropský den mozku. Evropský den mozku. Ještě, že to není Mezinárodní den evropských mozků. To bych opravdu už neustál, musel bych se fakt hodně smát, ale Evropský den mozku. Takže to se týká jenom evropských mozků, to se netýká těch zámořských mozků. To se týká pouze evropských mozků. Ani ne těch asijských, ale pouze evropských. Je tady v Evropě, slavíme den mozku. No a na den mozku dneska byla velká demonstrace v Praze, 150-200 tisíc lidí, kdo ví, kolik jich tam bylo, uvidíme, nějaká čísla z toho určitě budou. No a šlo o jedno, aby to vláda už konečně zabalila a šla do pryč. Po dobrým to nepůjde, to je evidentní, protože to, co vláda předvádí v posledních měsících své vlády, je neskutečné. Neskutečné plivání, pošlapávání všeho, co zavání zákonem. Dělají si absolutně, co chtějí, jenom co oni chtějí, respektive co jim je nařízeno, že mají dělat. A dělají to způsobem navíc absolutně neumětelským. Andrej Babiš to dělal aspoň tak nějak jako, aspoň nějak. A to jsme hodně kritizovali. Oni? Kolik je hodin? Kdyby nebo tolik hodin, tak řeknu, že na všechno jedno. Teď jsem to radši spal. No. Jindřich. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Včera jsme s Karlem Světničkou se dohadovali, jestli je venku 16 nebo 18 stupňů. Bylo jaro. Ale Karel měl v jedné věci pravdu. Říkal, že se v noci bude ochlazovat a že má přijít nějaké ochlazení. Tak ráno už chumelilo. Je ledový vítr, absolutně hnusné počasí. Kdyby někdo včera usnul a dneska se probudil ve stejný čas, tak ho raní mrtvice, protože to asi neustojí. Normálně totální změna. Otočka 20 stupňů rozdílu v teplotě a v té pocitové možná 30. Posílala mi Iša fotky od nich tam nad Litvínovem. Zachumelíno, zima, normální zima, regulární zima. Takže to pořekadlo březen, za kamna vlezem, duben ještě tam budem. No, pořekadla a říkadla a tyhle ty věci jsou zdrojem moudra. Nemá smysl se příliš unáhlovat. Jindřich Reichl ve svém vystoupení zmínil fracka z Řeporí. Na co narážel? Jsou toho plné... Já už jsem to měl včera, ale nechtěl jsem to pouštět v pořadu s Karlem, aby toho nebylo moc, co jsme si pouštěli. Pustím vám ho teď, kdo jste ho neslyšeli. To je, prosím, ODS, ano. To jsou ty lepší lidi. To je ta progresivní část společnosti. To je to, co vyznává ty svoje evropské hodnoty. To je to, co by mělo být vzorem pro ostatní. To je to, co si dovoluje kritizovat slušné lidi. To je to, za co doufám se Petr, jeho táta, Novotný snad už to ani neposlouchá, protože bych ho musel fakt litovat. Hodně, kdy se děti nepovedou, tak to je. A já vám to pustím. Je to vulgární, sprostý, ale já vám to pustím, protože to vysvětluje mnohé. Pokud takto uvažují lidé, víc lidí v ODS, víc lidí v politice, pozor, já jsem se tady podíval nad tím, jak takovýhle prase může někdo znovu zvolit. A oni ho zvolili. Z Růdu, která v podstatě vystavila za peníze, doufám, předpokládám, daňových poplatníků, pomník Vlasovcům, kdyby mohl, tak pochopitelně vystaví banderu v nadživotní velikosti. Protože on tomu rozumí. Protože on je ten velký politik z Řeporí. Tak si to pojďme pustit.
Je neochota pracovat. Jste skur, jste normální. Vystřílet vás, ty vole. Besený mrtky, ty vole. Z útesu. Lidi jako jste vy se házeli z útesu. Antický Spartě. Já jsem řekl, jaký pracujem. Jaký chci bojovat. Jsi žádal. Já papám už. A papám už mám, jsem někdy bojový výborně. Já jsem díze 4 hodně. Makám furt na vás, tam máš skurvený čeky, vole. Musím prokázat dřít na vás, ty vole. To je hrozný, vole. Čemu vy jste, ty vy jste úplně paraziti, ty vole. Já jsem to opravdu se hlásil do dobrovolně. Ty vole, já bych vás poslal do války, vy kundy. Vy se budete omlouvat panu profesorovi Fialovi. Panu generále Pavlovi. Omlouváme se, kde jsou taky ty povolací rozkazy, matky. Jdi do prdele, vole. Ty jsi skoro ranče. Češi jsou nejhorší národ. Horší než Poláci, horší než Ukrajinci, nejhorší národ. Ani národ nevděčný. To je ten český plebs, by měl kračet na kolenu a děkovat panu profesoru Fialovi. Děkujeme. O, děkujeme Česká republiko. O, děkujeme Bože. Že máme tady moc zdravotnictví. Bezpečnost, že tady je. Devátý nejcennější pas, ty vole. Teplá voda teče, vole. Pitná je, ty vole. Nevděčná banda českých zmrdů. Co to pro ruský fesky? Já bych je věšel. Všechny ty ruský kolaboranty věšel. A se vraždí civilní obyvatelstvo. Děti, matky. Ale a zaprděnej Čecháček, vole. Prasata český, ty vole, nevděčný, udavačský, skurvený národ. Ještě někoho ukazuje, ty vole. Češi by potřebovali válku. O malou válku. Jo, prostě vás, Čechy, v noci vyhnat z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout, vole, zapálit vám barák a kopat vás do té prdele. Abyste pochopili, co to je válka. Co se za ubožáky. Národ nevděčných udavačkých prasat. Děkuju. Děkuju všem. Děkuju, Olinko. Nahlášeno. A co ty? Nahlášená mrtko. Co ty, kundo? Co ty svině? Co ty svině, vole? Kolaborantská svině seš, ty nahlášeno. Kolaborantská svině. Ale nejlepší jsou ti. Zvedněte ruku, debilové. Co tomu Okamurovi věříte? Čup. Tak rusí. Jsou výborně. Mám krásnou ženu. Zdraví děti. Práci, která mě naplňuje. Mám všechno, co ty nemáš. Jsem slavnej. Mám peníze. Já vám všechno, co vy nemáte. Hlavně s váma rozum. Jo? Každý den děkuju Bohu, že jsem se narodil bystrý. Že mám nastavený parametry podle... Děkuju. Koupím si za to něco... No, něco Ukrajinců, na toho si koupím. Děkuju Bohu za to, že mám bystrý děti. Že ty debily český. Okamura, jak jim říká. Vy jste místo českým lidem s takovou prý zbraně Ukrajině. A ten český debil to kečumí a věří tomu ne. Taková blbost. My dostáváme za ty zbraně na tu Ukrajinu. Strašný kompenzace. Ty vrtulníky říkno. Já bych chtěl válku. Já bych chtěl vlastně válku Rusku. Čecháčkům, jak se jim eklujou ty Ukrajinci. 3% zaměstnanost u nás. 4 miliony volných pracovních míst. Ukrajinci těm českým prasatům nebude vůbec nic. Já bych dal všechno Ukrajincům a nic Čechům. Dobrý den, já jsem se hlásil.
Nepůjdu nikam. Lidi jako já, co mají vždycky dobře. Jako ty jsme vždycky blbě lidi, no, tak si vůbec... Tady s tebou každý vymrdává, brácho. Ten Okamura s tebou normálně vymrdává, ty vole. Je to Česko proti bídě. Mrtky, ty vole, já bych je hnal, ty vole. Ach jo, bezcenný Češi, ty vole. Nevděční, bezcenný Češi. Já bych nedělal to 8000 rubího, ty debile. A ty co neumíš, jo? A kde děláš 8000 rubího, prosím tě? Kde pracuješ za 8000 rubího? Nikde, víš. Táta se v hrobě neotačne, táta žije. Táta se nemůže otačit v hrobě, protože žije i naživu. Ty vole, debil. Tata se otáčí v době. Ježíš Maria. Další. Dobravko, a jak se vám baví s těma českýma mrtkama? Vždyť se na to podívej. Vždyť to věří tomu. Česká republika není Praha. A co je? Česká republika ještě teda... Nevím, ty velký město jsou takovým chytrý. Hele, kdyby Praha vůbec nevolal, tak jestli je prostě Petr Pavel, to víš jo. Hej, ty mrtko, co mluvím. Kdyby Česká republika... volila bez Prahy prezidenta, taky jste prezident Petr Pavel, že jo? Nějaká tamhle mrtka, co volí Babiše, jsem tam, tady byl. Všichni ty, co si dovolili srovnávat pada generála Petra Pavla s kýmkoliv, co Babiše, tak ty nastříkali český republice sperma do trošky. Všichni vás...
Co dodat? Tohleto je... politik vládní strany, politik regionální, politik, který se cítí být oprávněn nazývat lidi v České republice výrazy, které použil. To je zrůda, která chce válku. On se má dobře. Jasně, takový lidi jako on prý se mají vždycky dobře. Ano, kolaboranti, zrádci, šmejdi, vyžírkové a do prdele lezisti se mají vždycky dobře, ty hřepolízky starosto. On, který si myslel, že bude úspěšný v showbiznesu, tam se potácel nějakou dobu, tam zjistil, že by mohl být, ale že za stolik talentu nemá. A že i když to jméno Petra Novotného si hodně lidí pamatovalo a otvíralo mu dveře, tak ale on byl v podstatě asi neschopný. Rozhodně nebyl schopný se tím dobře uživit. No a je to práce, že jo? Tak naplňuje ho být starostou. No tak asi třeba není špatný starosta. Já nevím, já to nechci hodnotit. Když si ho lidi znovu zvolili. Asi není špatný starosta. Naplňuje ho to. A hlavně může přemýšlet tímto způsobem. Podřezával by ženy a děti. Neumím si představit. Tady za to, to je na trestní oznámení. V podstatě. To by se měl toho někdo ujmout. Měl by nějakým způsobem reagovat. Toto není jenom nějaký občan. Toto toto, a to je nabádání, jo. Z úst politika je to nabádání, aby nějaký magor šel a vyhověl jeho přání. Znamená, aby najednou tady se začali lidi, kteří třeba organizují ty záležitosti na Václaváku, tak aby se cítili být ohroženi. Třeba Jindřich Reichl se svými dětmi a se svojí manželkou, tak aby se začal bát. Toto je stav na Ukrajině. Na Ukrajině existuje nějaký blacklist. Na ten blacklist někdo někoho napíše, je to takové, že to není ničím organizovaný nikým úplně přesně, takže někdo tam napíše nějaký jméno. A pak jsou vykonavatelé, kteří jdou a jsou strašněma hrdinama, když to vykonají. To tady chceme? Tohleto? Máme líbat ruce a nohy Fialovi za to, že nám teče teplá voda? Ty idioty, to si všechno platíme? Myslíš si, že tady někomu teče teplá voda zadarmo? Ty řeporýský prase. Jako tady nic neteče zadarmo. I ta studená voda je za peníze a kurňa za pořádný peníze. Máme být šťastní za zdravotnictví? A to si jako neplatíme to zdravotnictví? Jaký zdarma? Jaký zdravotnictví zdarma? Teď si platíme pojištění zdravotní. Jak může někdo vyslovit, že zdarma je tady zdravotnictví? Jo, ano, ta platba probíhá předem. To je pravda, nikoli až při výkonu. Takže lidi třeba jako já, kteří u doktora neví skoro, jak to vypadá, tak platí těm, kteří tam opruzujou pořád. Protože třeba chlastají, nebo si něco, nějaký prášek sypou buchvíkám, že jo, řeporyskej. No, nechci dělat rozbor toho, co tady řek, jo. Ale ten narrativ je jasný. Nenávist k vlastnímu národu. Ono to má přímo název. My jsme to kdysi měli na to dokonce přednášku v dobách slovanství. Já si to můžu tady zkusit vygooglit, jo, schválně. Jestli mi tady něco vyjde. Hodíme tam nenávist k vlastnímu národu, jo.
Co nenávist k vlastnímu národu je nějaká,
má to mezantropie, je všeobecná nenávist či odpor vůči lidstvu. To je vůči lidstvu. Ale není tady, opakem je filantropie. Píše mi tady Honza, že na toho zmetka taky brzy dojde. No jasně, že na něj dojde. Ale já vůbec nechápu, jak přemýšlí volič v Řeporích, že takovýhle zvíře zase zvolili, jako jo. A o něčem to vypovídá. Se na mě nezlobte. O něčem to vypovídá. Xenofobie. To není ono. Ono se to nějak jmenovalo jinak, nevadí. Má to přímo svůj název. Jestli můžete někdo vygooglet to, nenávist k vlastnímu národu. To je, oni se všichni cítí, a to je důsledek, ale jo, to je důsledek toho, co tady bylo zavedeno, čili ten multikulturalismus přináší toto, že vlastně všichni jsou lepší než my. On to řekl prostě, Ukrajinci jsou lepší než my. Mě by zajímalo, podle čeho to měří, jako to měří podle toho, že tam je, že to je země s nejvyšší korupcí, to by mu asi vyhovovalo, že to je země, kde je na prvních místech v žebříčkách v obchodě se zbraněmi, s lidskými orgány, s dětmi, s bílým masem. V tom jsou lepší řeporyskej nebo jak? Dávat nám za vzor národ, který, no národ, to není národ, že jo, Rusové se vyjasnili, ty prostě chtějí k Ruské federaci a to, co tam je dál, cítí se být Ukrajincem, tak Ukrajinci nejsou národ vlastně, Ukrajinci to je, Ukrajina vznikla jako okrajina, Ukrajinci jsou všechno možný, jenom ne národ, řekl bych. A to je úplně jedno, jako to, jako Amerika. Američan není národ. Amerika není národ. Amerika nemá to, co máme my, tady ty historické kořeny, ty dějinný kořeny, které utvářely naši kulturu, náš způsob myšlení a tak dále. To v Americe není, protože to vzniklo na zelené louce de facto. A původní obyvatelstvo bylo buď vyvražděno nebo zahnáno do nějakých rezervací. To samé jsou Švýcaři, že jo? Švýcaři taky nemají, jako lze o nich říct, že jsou národem, který má nějakou tradici kulturní, historickou. Ale my se s nimi nechceme srovnat s Polákama. Nás bude srovnávat s Polákama, jako Poláci, kteří obecně nás zradí a kohokoliv, kdykoliv se jim to zlíbí. Proč jsi nepřišel říct svá moudra na ten Václavák dneska, co chytrej? Žere u toho, mlaská jako to prase, u toho koryta. To mě přesně připomnělo, když jsme nalili do toho koryta těm prasatům a oni se k tomu vrhli, přesně takhle mlaskali. To je mlaskající ODS prase u koryta. To nic jiného není. Tady už to koukám, nemohl někdo vydržet a už mi volá. Já vás zdravím, Naďo, dobrý večer, nebo dobrý den ještě. Haló, slyšíme se? Můžu do vysílání,
nebo ne?
Jste ve vysílání, povídejte.
Já jsem jenom chtěla k tomu Novotnému Petru, že říkáte, jak je možné, že ho lidi zvolili. No, když se na tě zamyslíte, tak to může být docela jednodušší. Protože on každého svého protikandidáta, který by se na to chystal, zničí jednoduchým způsobem. Bude likvidovat rodinu, bude je obtěžovat, může jim i přes mafii vykrádat baráky, cokoliv může. Takže ty lidi, kteří tam bydlí, radši do souboje s ním vůbec nejdou a nechají ho tam takhle řádit.
Jo, to je hodně zajímavá úvaha. Máte k tomu nějaký...
Potom nemám, ale můžu takhle uvažovat. Když máte potom rodinu a ví, že vaše děti cestou ze školy obtěžoval, prostě napadal a případně třeba může nějakou mafii oslovit, aby vás obtěžovali, tak potom ty lidi se o to nestarají, do voleb nejdou. Bylo by dobrý zjistit vřeporých, jakou měl účast volební a kolik lidí ho volilo.
No hele, my jsme se tomu, my jsme na to koukali a nebyla tam až tak nějaká nízká účast.
No tak potom jsou ty lidi opravdu divný. Nemám proto jiný.
My už jsme si tuhle otázku kladli po těch komunálních volbách, jo. S Karlem Světničkou jsme tady nad tím hloubali a vím, že jsme koukali jako na tu řeporýskou účast. A nebylo to o tom, že by tam šlo pár vybraných, se zúčastnilo, jo? Že by tam byla, já nevím, 10%, 20%, 30% účast a ta by ho zvolila. Mhm. Ale nikdy jsem neuvažoval o tom, co jste tady dneska vlastně tyko řekla. A ono to pochopně může být pravda, protože víme, že to šikanování třeba fungovalo i v těch kolektivech ve školách, že většinou takový ty grázlíci v těch třídách, tak to měli ošefovaný tak, že si nikdo netrouf na ně ukázat prstem, že jo. Ta psychologie funguje takhle. No kdo ví, takže on to nemusí být jako, že ho zvolili dobrovolně.
A to nemusí být jenom dětech ve školách. To může být prostě o tom, že ten človíček může každýho, kdo by jenom vystrčil rušky v té vesnici, začal by se politicky angažovat, tak ho v podstatě může, když vidíte, jak je zlej, tak co může proti němu dělat? Tak když budete slušný a mírný člověk, tak do toho vůbec nepůjdete, protože nemáte ve svém životě zapotřebí s takovým hajzlem se vůbec setkávat.
No, to je pravda. Na tom bude hodně pravdy. No, dobrý postřeh. Děkuju.
Hezký den.
Máte taky v Plzni takhle ošklivo jako tady?
Taky je to ošklivý den.
Tak jo, tak buďme u rádia. Tak se mějte hezky, díky.
Naschledanou.
Tak zdravíme do Plzně a to byla naše posluchačka Naděja. No, takhle jsem nikdy neuvažoval, že v podstatě on může být stělesněné zlo, na které si tam nikdo netroufne. On to může být opravdu ošefovaný. Pár těch jeho věrných tam je schopno dělat pořádky. To je pravda, to může být opravdu mafiozní záležitost. No, jednou všechno vyjde na povrch. Jednou se toho všeho nějakým způsobem dobereme. No, ta demoška pochopitelně skvělá. Trošku, víte co, zase měsíc, jo. Trošku mně přijde, jestli té vládě nedávají příliš velký prostor, jo. Protože mělo by to být spíš tak 2 týdny, aby ta vláda začala komunikovat a hned za 2 týdny, dokud ty lidi jsou rozehřátý, aby se to nesunulo zase k Velikonocům. Ono je možno potom udělat velkou čistku během měsíce a tak dále, tak dále, čili nevím, proč až tolik. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Možná, že si říkali, že pro ty lidi, kteří přijeli zdaleka, je to zase teďko za 14 dnů. Nevím, je potřeba se možná to připravit, možná mají nějaké schéma na to organizační. Víme, že probíhají pochody míru v republice, takže uvidíme. Uvidíme. Rozhodně jsem rád, že tam zaznělo něco konkrétního ve smyslu, když to nebude takhle, tak to bude takhle. Ono to v podstatě zaznělo i na té Česká republika na prvním místě, na té poslední demošce velké, že se půjde nahrát Milošovi Zemanovi něco předat a tak dát. A tak dál, pardon. No a nic, jo. Takže jsem rád, že z toho je nějaký konkrétní výstup. Jsem rád, že se toho účastní senátorka Jana Zbytek-Hamplová, nejenom Jindřich Reichl. Ono... velká naštvanost je ze strany Babiše. Andrej Babiš pravděpodobně přichází o některé věci, o které nehodlal přijít. Tak nějak mu trošku se to otevřelo v otevřený boj o přežití. To jsou ty věci, záležitosti, kdy oni by ho strašně rádi nějakým způsobem zničili. On je potenciální zlo, respektive potenciální nebezpečí. Tak. On je pro ně potenciálně nebezpečný, protože do spousty věcí vidí. Pravděpodobně ví, jak se nastavují finanční toky, ví, v čem jsou oni teď smočený. Zná tu deep state-ní cestu. Hodně toho ví a myslím si, že za tou akcí stojí někdo vlivný, někdo, kdo pojede teďko zákulisní cestou, protože v parlamentu to prohrál. Tam neuspěl, tam prostě oni byli schopni umlčet jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv prostředky. Vzpomeňme si, když se tam Lubomír Volný prál o mikrofon, nikdo kromě Mariana Bojka se k tím nepřidal. Je to diskutabilní, jestli nechtěli se spojovat někteří s tou jeho hrubostí, kterou kritizovalo spousta lidí i z Volného bloku, že toto se jim třeba zrovna moc neekluje a že se tím a že třeba spousta voličů, kteří by volili nějakou alternativu, tak ale nechtěli se spojovat s robiánstvím. Jo. Zvláštní, bylo to takhle nastaveno. Přitom minimálně ten první flákanec byl jasný. Jo. Tam to bylo myslím si jako Reddy, co proběhlo, protože mu vypli mikrofon. To druhý už bylo vyloženě příliš vokatě mimo rámec, který byl v pohodě. Takže druhý flákanec byl nesmírně ublížující celé té aktivitě. A když se vrátím k tomu, tak obrodné síly, kdyby tenkrát ten parlament trošku víc zafungoval, jo, tak to mohlo všechno být už teďko jinak, ale bohužel asi to takhle mělo se odehrávat a mělo se to dostat až sem. Pojďme si zahrát a po písničce bychom se věnovali nějakým dalším tématům, protože, jak se říká, čas je nejlepší soudce. A čas bude soudit ty, kteří se nějakým způsobem pod něco podepsali, něco takzvaně podělali. Prostě já si myslím, že úplně nejhorší, co může být, a to je to, co signalizoval ten projev Ronalda Reagana v 84. roce, jo? Jak zničit říši zla, myšleno tedy východní blok, tak to nejhorší je, že ta parlamentní demokracie skrze politické strany má jeden silný nedostatek, který pravděpodobně tam je, a to je úplné jakési osvobození od jakékoliv zodpovědnosti. Nikdo nemá, mají imunitu, to znamená, že už to, že dáte politikům imunitu na všechno, en bloc, je prostě špatné, protože oni nenesou odpovědnost vůbec za nic. A teď to vidíme v praxi. Oni zničí během jednoho volebního období, udělají větší škody než předchozí vlády od roku 89 pomálu a jsou nepostižitelní. Jsou nepostižitelní. To je něco, co je nepředstavitelné. Někomu svěříte de facto absolutní moc bez jakéhokoliv možného postihování. No to nemůže přeci dopadnout dobře. Zejména, když víme, že to je všechno postaveno na neustálém růstu zisku, čili na mamonářství. Ten systém je prostě nemocný už svým uspořádáním. To, jak je napsán, když to takhle řeknu, už to, když si někdo přečte, kdo už je trochu znalý, tak říká, tak to bude průser. To nemůže dopadnout jinak než obrovským průšvihem. Tak si pojďme zahrát.
Ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák. Mávání perutí míří prach, ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu. Vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum, nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí, můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví, mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
Tak pojďme k dalšímu tématu. Dnešní mainstream přes informaci, že Miloš Zeman zase opět něco udělal špatně, protože oni jak vyklízí ty kanceláře asi a tak dále. Je tak nějak, a co napsal deník N, jo? Píše ještě tady Honza, chviličku, já to tady najdu. Píše Honza, že... Tak. Ale no tak. Když od covidu přemýšlím o tom, píše Honza, jak se v těžkých časech objevil v meziválečném období v jedné evropské zemi jeden řečově nadaný jedinec, který dokázal strhnout masy a výsledkem byla druhá etapa světové války 20. století. Nyní se včera objevil také jeden charismatický, řečově nadaný právník. Netvrdím, že se to zvrtne jako s Ádou, třeba jsou i jeho úmysly čisté, třeba. Ale srovnávám si pana právníka s jedním organizátorem demonstrací. Zatímco panu právníkovi je dovoleno svolávat demonstrace a dostávat se do médií, jiný svolatel demonstrací je popotahován po soudech, dehonestován médií, možná oprávněně, nevím. Jen tak uvažuji, zkrátka již nedůvěřuji a počkám si na činy. Tak já jsem na to trochu narážel, Honzo, takže musíme uvažovat tak. Pokud to povede k tomu, že skončí tato vláda, tak je tak upřímně, jako pokud je Jindřich Reichl vykonavatelem vůle skupiny Agrofertu, tak je mi to tak trochu jako jedno, protože si myslím, že bohužel platí, že za toho Babiše bylo líp. Jo. Ono totiž to už nebude jako za Babiše líp, nebo nebude to srovnatelné. Ono to nikdy nebude takové, jako to bylo třeba v době covidu. Ono to bude mít souběh s tím ukončením záležitostí na Ukrajině. A tam potom pochopitelně je potřeba na to být připraven. To znamená, vidíme ty věci jakoby zase z toho nadhledu. Na Ukrajině se to blíží k finále a v České republice se to musí finalizovat a v řadě jiných zemí se to musí hrnout jako k té velké nespokojenosti. A tak, jak se začnou potom ty věci objevené na Ukrajině, jak se začnou odhalovat, tak to bude posilovat jakoby ten tlak proti těm kolaborantům s tím režimem a bude to vypadat jako spontánní záležitost, ale už dneska je to živený a už dneska je to plánovaný. Jako my tady nesledujeme zase, bych to řekl, ano, lidi, kteří tam přišli, úplně super za to, že tam přišli, ale budou součástí a jsou součástí organizovaného přerodu, možná, k jiným uspořádáním společnosti. Jo. Takže to je, to se musí časovat a proto jsem schválně upozorňoval. Schválně jsem upozorňoval na ten podezřelej měsíc, skoro pět neděl, prodlevy. To znamená, že je potřeba to jakoby držet v horkém stavu, ale není potřeba to urychlovat, jo. Říkal jsem, že pravděpodobně nějaký organizační schéma, vzpomeňte si. Čili já to vidím ne jako tlak ze spodu, který vzniká spontánně. Prostě když nespokojení, to znamená Strana domov, Česká suverenita, řada dalších osobností, bývalé politiky třeba, když to řeknu, ať už regionální nebo té celostátní, na Malostranském náměstí udělali, ještě je tam živo, píše Jardo, co se tam, Jardo, děje, jestli u muzea, je tam nějaký pokus sundat tu ukrajinskou vlajku, nebo co tam jde. No, tak se tam sešlo, já nevím, no, 400 lidí. Šlo o důchody, šlo o pošlapání budoucnosti každého, kdo je v penzi, nebo každého, kdo do té penze přijde. To se týká 40-tníků, 45-tníků, 50-tníků, 55-tníků, 60-tníků. Přišlo tam 400 lidí. Ale tady na tu akci přijede plný Václavák. To znamená, víte co, je to, a to je dobře, že tam byl ten plný Václavák, já neříkám, že to je špatně, jo. Já chápu, že tam to bylo v úterý, tohle to je, lidi by se museli brát na to úterý volno, aby tam ve 2 hodiny třeba mohli být a tak dále. Já to chápu, že to je komplikovaný, ale 400 lidí je málo, i kdyby tam přijeli jenom Pražáci, jo. Čili Jarda Meta vysílá dál ještě na SM24 z Václavského náměstí, tak jenom pro vás, pro ostatní. Tady píše Honza, že tam byl na tom Malostranském náměstí, předpokládám, že to chápu správně. A ptal jsem se lidí, kde jsou jejich děti. No, nic. Čili je to velký nepoměr zájmu, jako jo. Já vím, že tady to bylo komplexní a tak dál, ale prostě, když si uvědomíte, o co tam všechno šlo, tak 400 lidí je prostě málo. No. Když se svolala jakákoliv demoška u Volného bloku, nebylo tam prostě tolik lidí. Ani na té Letné, kde bylo možná v nějaký špičce, tam bylo, jak se říká, nově v píku. Ve špičce tam bylo, dejme tomu, nějakých 10 000 lidí. Tak to bylo 10 000 lidí. A pozor, byla covidová nespokojenost. Takže nechme se překvapit, jak jsem řekl, čas je nejlepší soudce a já jsem si tady dovolil otevřít jeden článek. Vyjelo na mainstreamu, že byl nalezen dokument, že je tak nějak jasné, se tady píše. Je to, počkejte, já to řeknu, odkud to čtu, zase to budou novinky, nebo co to. Fórum 24, názorový internetový deník. Tak, všude je přes seznam. Je tak nějak jasné, že po odchodu Miloše Zemana a jeho skupiny z Pražského hradu se budou dále objevovat neveselé kousky, které tato parta na Hradě a v Lánech páchala. Že se ale jeden z těch nejvíce neuvěřitelných kusů vyloupne už den po inauguraci nového prezidenta a definitivním přesunu Zemana do bungalovu a Mináře do Osvětiman, to málo kdo čekal. Deník N přinesl informaci o tom, že Miloš Zeman se pokusil zachránit bývalého vedoucího kanceléře prezidenta republiky Vratislava Mináře před soudem kvůli nelegálně získané dotaci. Zeman tak chtěl učinit na poslední chvíli. V pondělí při poslední večeři s premiérem požádal Petra Fialu o spolupodpis abolice, tedy zastavení trestního stíhání pro Vratislava Mináře a jeho firmu. Petr Fiala ale tento skandální krok odmítl. Abolice pro Mináře se nekoná, protože bez podpisu premiéra neexistuje. Není to přitom poprvé, kdy se Zeman pokusil zbavit Vratislava Mináře odpovědnosti za jeho jednání. Už v loňském roce chtěl po Fialovi spolupodpis abolice pro Mináře. Tehdy šlo o kauzu skartace zprávy k teroristickému útoku ve Vrběticích, který mají na svědomí Rusové. A to se ví, ne přeci. Přece nejsou důkazy, ale shodli jsme se na tom. A kauzu úniku informací z BIS na Pražský hrad. Ani tehdy Petr Fiala Zemanovi nevyhověl. A ten je fakt dobrý, to je charakter, pan profesor je charakter. Znovu se tak potvrdila silná pozice, kterou Fiala vůči Zemanovi měl. Není moc těžké si představit, jak by se k takové žádosti o spolupodpis abolice pro Mináře postavil Andrej Babiš, kdyby byl premiér. Babiš je měl Zeman celá léta v kapse. Kdyby dopadly volby v roce 2021, je dost možné, že by se nyní Minář usmíval, protože by se vyhnul soudu kvůli nelegálně získaným milionům z dotací. Jak se ukazuje, Fiala Zemanovi neustupoval. Je to fakt jako borec. Zemanovi poslední hodiny ve funkci byly stejně ostudné jako předchozích 10 let. Své podřízené nechal celá léta rozkrádat lánské dřevo, kámen, alkohol, lesní zvěř. Nechával je půjčovat si hradní auta a i mobiliář. Namísto toho, aby hřišníky vyhodil, chtěl jim zařídit beztrestnost. U firmy, která se podle soudu účastnila ovlivňování 200 milionové zakázky v Lánské oboře, se to povedlo. Milost pro ní vypustil Zeman několik hodin před koncem svého mandátu. Smutnou skutečností je, že na panování Zemana a jeho skupiny na Hradě a v Lánech už nejde dělat humor. Kdo by ještě před několika dny chtěl dělat vtip o tom, že po této partě nezbyde v Lánech ani láhev alkoholu, pohořel by, protože sklad alkoholu je prázdný. Kdo by chtěl dělat humor o tom, že dokonce zmizela i nafta z hradních aut, které by mu to neklaplo. Minář si totiž nechal hradním nákladňákem za hradní naftu vozit stromky ke svému domu. Stejně tak si tam nechal vozit stan z Hradu. Kdo by chtěl zavtipkovat o tom, že stejně nebude nikdo za nic potrestaný, protože Minářovi zařídí Zeman, aby nebyl před soudem, tak alespoň tohle dobře dopadlo. Tak já jsem zvědavý, jako, co ten soud, že? Takže co to bude v dalších dnech? Potvrdí se vtipy o tom, že zmizely i žárovky z lustru? Že někdo odvezl všechen toaletní papír? Nebo ten o tom, že někdo vybral lékárničky v hradních autech? Já si myslím, že toto je stejný princip, jako to bylo po Gustávu Husákovi, když Havel, všimněte si, taky neúřadoval nejdřív na Hradě, protože nebo neúřadoval v té kanceláři, všechno se muselo předělat, všechno se muselo vyčistit, ten smrad komunistický a tak dále. Čili oni jedou stejnou jakoby lajnu. Přichází někdo, kult osobnosti, generál. Všichni si ho váží ve světě, jenom my Češi ho nejsme schopni docenit. To bylo stejný s Havlem. Že jo, Havel všude doktoráty. No, čteme si, začali jsme si číst knížku, v pondělí už se těším, o Vašíkovi Pašíkovi. Jednou bude taková knížka i o tomhletom. Anunakovi. Takže je tady dehonestace těch 10 let. Ovšem, je potřeba se na ať tam byly sporné momenty u Miloše Zemana, víme, že ze začátku to fungovalo velmi dobře, to jeho ta jeho práce, protože za A nebyl by jinak zvolen po druhý, za B nikdo nevíme, co se stalo vlastně v období té jeho nemoci, kdy se ho snažili odstranit různými způsoby. Jo. Takže my to úplně přesně nevíme. Ale pravda je, že Miloš Zeman měl aspoň v té hlavě trochu rozumu. Nebyl slepým poskokem, byť víme, jak se stavil k Jeruzalému a k těmto věcem, že? Ale k Izraeli. No ale jako snažil se nějakým způsobem třeba udržet dobré vztahy v tom koridoru směru na Čínu. Jo. Což kdo obchoduje a zná trochu tu biznisovou stránku věci, tak prostě bez Číny dneska spousta zboží, který je klíčový, jo, třeba fotovoltaika, všechno z Číny. Co prodávají firmy pod svojí značkou, nakupují v Číně a dávají na to svoje nálepky. Jo. Komponenty z Číny, panely z Číny. Čína je dneska pro Evropskou unii a pro Ameriku klíčový hospodářský partner, obchodní partner. A tyhle ty šmejdi to všechno chtějí zničit. Miloš Zeman to věděl pochopitelně a tak se snažil, byť měl asi některé výhrady k Číně, tak ale se snažil s tou Čínou to držet ve správném směru. Celá Evropa, všechny státy se snaží s Čínou nějakým způsobem udržet jakoby obchodní vazby, jenom Česká republika plive na všechno. Celá Evropa dneska už zase se snaží různými oklikami se napojit do ztracených pozic v Ruské federaci obchodních. Česká republika na všechno plive a vyklízí prostor. Prostě my jsme fakt v tomhletom tu vládu, jestli necháme ještě pár měsíců konat, tak budeme opravdu tou poslední kolonií. To jsou ničitelé, to jsou... Já to ani nemůžu. Takže teďko pochopitelně všechno, co činil Miloš Zeman a ta zvaná jeho parta je špatně, protože to byli nejhorší zločinci. Ale nejhorší zločinci sedí přeci v Kramářově vile, to si pořád někdo plete. Ale je vidět, jak ta média, jak učurávají blahem, když mohou vykonávat tu prostituci těm zájmům. Jo. To je docela neskutečný. Tak, dáme si písničku, po písničce si něco povíme. Tak dáme si Queeny, co jo.
Buddy, you're a boy, make in my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, yeah, I've made a few. I've had my share of standards in my best, but I've got blue. We are the champions, my friend, and we'll give our planet to the end. We are the champions, we are. Fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a touch to come on your dress. We are the champions, my friend.
Britská kapela Queen zpívá o tom, že všichni, kdo dokáží v tomto prostředí přežít, jsou šampioni. My všichni jsme šampioni. No, pravděpodobně mu došlo Freddymu, jak to vlastně je s tou jejich královnou, ne s tou jejich kapelou, ale s tou jejich královnou a s tím vším, ahoj, s tím vším, co se k sobě váže. Tak, malá moderátorka je tady. Eliško, ahoj, papa. Ahoj, papa. Pusinku? Hm. Tak, ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Tak, to se nám moc nelíbilo, že jsme museli odejít, ale nakonec to dopadlo. Takže, svoboda projevu v České republice na školách, to je to, jak je potřeba naučit tu, jak učit ty děti v tom zařízení tomu správnému myšlení. My jsme tady měli nějaké zřízení. To zřízení pochopitelně si také řídilo určitou ideologickou linku. Ovšem, to, co se děje dnes v té takzvané demokracii a v té svobodné společnosti je úsměvné. Podívejte. Ať je svoboda projevu. Ministerstvo školství, to je z Aliance národních sil, převzato. Ministerstvo školství rozeslalo do škol metodické pokyny, jak o konfliktu na Ukrajině žáky informovat. Co udělat s učitelem podporujícím Putina? Za podporu ruské invaze hrozí až 3 roky vězení, varuje nejvyšší státní zástupce Stříž. Na takového učitele je možno podat trestní oznámení. Povinností ředitele školy je jednat. Pokud ředitel nebude konat, může být odvolán zřizovatelem školy. Co s tím, když zřizovatel školy zůstane nečinný a na škole se dál vzdělává v rozporu s cíly vzdělávání? Pak by mělo ministerstvo školství nebo krajský úřad přistoupit k výmazu školy z rejstříku škol a školských zařízení. Schválení útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu. Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele. V případě žáka, který již dokončil povinnou školní docházku, i podmíněné vyloučení či vyloučení ze vzdělávání, uzná-li škola za vhodné, může za žáka staršího 15 let podat trestní oznámení a může hrozit až odnětí svobody. Pokud by se téhož dopustil žák, mládí 15 let, pak by měla škola uvědomit orgán sociálně právní ochrany dětí SPOT. Ten by měl žáka chránit před škodlivým vlivem jeho vlastní rodiny, která jej vychovává v rozporu s morálními hodnotami, jež zastává naše společnost. Morální hodnoty to nejsou naší společnosti, to jsou pouze a jedině morální hodnoty vládních papalášů. Magorů, co fašizují tuhle společnost. Toto je přesně cesta k fašizaci společnosti. Buď učitel, který něco řekl v tom smyslu, že dejme tomu nepodporuje nacisty na Ukrajině, tak musí konat ředitel školy. Když nebude konat, může být odvolán. To je přesně jakoby to lejno, který padá dolů. Jo. Ale bez zákonného opodstatnění. Bez jakéhokoliv zákonného opodstatnění se tady zavádí tyto pořádky. Že vám to připomíná Německo před druhou světovou válkou? No samozřejmě. Nacifikace a fašizace společnosti. No a takovýto reporýský se k tomu ještě pochopitelně nějakým způsobem vyjadřuje. Je tedy něco úsměvného. Jak naučit dítě finanční gramotnosti? Dejte dítěti každý měsíc 100 korun a i hned seberte 50 korun na daně a sociální a zdravotní pojištění. Dále mu seberte 25 korun na bydlení, 20 korun na stravu a 10 korun na imigranty a jiné nezbytnosti. Chybějící 5 korun si musí někde vypůjčit. Rychle si tak zvykne na to, co je v životě čeká. No, já zásadně jsem proti tomu, aby naše děti vychovávala škola. Takže takhle dítě vychovávat nebudu. Maximálně mu ukážu, takhle by to oni chtěli a proto o nich tatínek takhle mluví. No. Možná ještě jednu zprávu vezmeme předtím, pak se podíváme na Ukrajinu. Mám tady takovou informaci, jak je to a proč se musí umlčet spousta informací a nesmí spatřit světlo světa mnoho sdělení, která by asi naštvala spoustu lidí, hlavně v tom světle snížení valorizace důchodů protizákonného, protiústavního, leč asi brzy i prezidentem podepsaného. Takže víte, kolik nás stojí 4členná ukrajinská rodina? To je možná na zamyšlení, kde nám vytejkají ty peníze. Jako jo. Pozor, to nejsou peníze, které nám někdo dává. To jsou peníze, které se berou z peněz daňových poplatníků. Proto už také nemůže být řeči o přidání našim důchodcům, kteří si peníze v důchodovém fondu za léta práce naspořili a teď na ně nezbývají. To, co už cenzoři několikrát záměrně smazali, jen abyste neznali celou pravdu. Kopírujte a šiřte mezi sebou. Toto je plivanec do tváře našim lidem. Uprchlická 4členná rodina Ukrajinců v České republice. Ubytování. 390 korun noc a osoba. To je 1560 korun za den, 4 osoby, za měsíc 46 800 korun. plus dávka, 4x dnes už ne 5, ale 8 tisíc, to je 32 tisíc korun, plus příspěvek na stravování 200 korun osobu a den, to znamená 24 tisíc 4 osoby za měsíc. Celkem tedy za tuto jednu rodinku je výdej ze státní pokladny za měsíc 102 800 korun. Platí to ovšem nikoli stát, ale daňový poplatník. Vláda žádné peníze nemá, ta má jenom dluhy a seká další, rozdává pouze to, co vybere na daních. 102 800 korun krát 100 000 Ukrajinců, 400 000 Ukrajinců je 10 miliard 280 milionů za měsíc. Ale pozor, to je za 100 tisíc Ukrajinců. My jich tu máme, odhaduje se 700. To znamená 70, 80 miliard cirka měsíčně nás to stojí. Dobrý, ne? Neuvěřitelný. Jestli to je tady dobře, já to ještě jednou spočítám. Krát 100 tisíc je tadyhle ta nula. Jo, je to tak, 10 miliard. Takže plus zdravotnictví zdarma, plus školství zdarma, plus veřejná doprava zdarma, plus zoo a kulturní akce zdarma, plus telefony data zdarma. Ale to vše musí zaplatit český daňový poplatník. Pro ně zdarma, jinak to platíme, že jo. Komerční bonus ČSOB, dar 2,5 tisíce při založení účtu, který je rovněž veden zdarma a ze kterého si vybírají dávky a příspěvky i po návratu na Ukrajinu. A to zde ani neuvádíme miliardy na zbraně a střelivo, které naše bojechtivá vláda posílá na Ukrajinu, aby zabránila ukončení bojů. Proto také není divu, že Ukrajinci, kteří měli dříve veliké problémy se získáváním víz do států EU, jezdí si bez jakýchkoliv kontrol na hranicích, na rodinné výlety i za provozováním kriminální činnosti k Čechům, kteří si to nechají líbit a ještě v tom někteří podporují. O dalším zapojování pomoci Ukrajině českou vládou, která stát ještě více a více zadlužuje, je už snad zbytečné se zmiňovat. Lidé, dosud si neuvědomíte, že vláda je váš zaměstnanec a vy je platíte ze svých daní a dál to takto budete činit, se nic nezmění. My všichni se musíme ptát, jak vláda nakládá s našimi penězi, co přesně dělá pro svoje lidi a kam všechny ty peníze mizí. Jak si mohou dovolit sobě přidat Ukrajincům přidat další 3 000 a na rodinné příspěvky pro české rodiny přidají usmluvných 200 korun na dítě? Dokud je dál, budeme bezmyšlenkovitě platit a nezarazíme jim zdroj příjmu, dál si budou dělat, co chtějí. My všichni jsme zaměstnavatele této zaprodané vlády a naše stále platná ústava hovoří jasně. Z České republiky udělali bez našeho vědomí společnost s ručením omezeným a tak to já už čist nebudu. No, tak je to tak, prostě. Je to prostě tak. Já jsem chtěl pustit ještě kus toho Babiše, já to už asi nepustím, protože to je, jo vlastně, to mi vychází, jo. Tak já jsem, než aby jsme ukončili Českou republiku, tak vám chci pustit rozhovor, který byl s Andrejem na Primě a je dost zajímavý.
A předseda ANO, bývalý premiér a také kandidát na prezidenta Andrej Babiš už je samo ve studiu. Hezký den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Do médií už teď příliš nechodíte, tak jsme rádi, že jste si udělal čas na nás. Dnes možná v takové malinko netypické roli spíše komentátora jako finalista prezidentské volby. Tak teď s odstupem času, jaký si myslíte, že bude Petr Pavel prezident?
Já myslím, že bude dobrý prezident, měl skvělou kampaň. Protože de facto přesvědčit vlastně mainstream a média, že on je de facto tím novým Havlem, tak klobouk dolů. Staromák, zpívají sametovou hymnu, neuvěřitelný výkon, skvělý marketing, skvělý tým, takže já můžu jenom smeknout a myslím si, že bude dobrý prezident. No ale samozřejmě, jestli bude prezident dobrý, tak to my jako opozice se budeme ptát, když rozhodne o tom, že tato nová totalita, a on má možnost ukázat, že není součástí ty nové totality, to znamená vláda, předseda ústavního soudu, senát, že zkrátka chtějí protiústavně, protiprávně vzít našim důchodcům 7000 korun tento rok a tam má on historickou možnost říct, ano, on říká, chci spojovat, ano, navštívil Karlovarský kraj, Ústecký kraj, tak kde prohrál.
Už se domluvil s vámi, no, že příští středu se sejde s Karlem Halíkem.
Ano, ano, paní Šilerová příští středu a my ho budeme informovat o tom, jak to proběhlo. Protože zkrátka dneska
to nešlo přehlédnout, jak to
ta vláda s námi nemluví. Vláda s námi vůbec nemluví, neodpovídá na nic, pohrdá námi, vysmívá se nám, totálně nás válcuje, vzali nám i možnost mluvit. Paní Pekarová vždycky křičela, že nechodím do parlamentu, teďka chodím a když tam chci mluvit, tak oni nechtějí. Takže tady má pan prezident Pavel historickou možnost říct, ano, tohle je ten akt a já myslím, že už je tolik expertů, kteří jasně řekli, že je to protiústavní, že je to protiprávní, že to je vlastně podraz. Protože oni skutečně lžou. 22. ledna ještě před volbami pan Jurečka říkal, ne, vůbec to nebudeme dělat, pan Fiala to řekl v listopadu a zkrátka lhali asi kvůli volbě a já myslím, že by to nemělo žádný vliv na ten výsledek.
Takže přesvědčit, to je, budete sázet na to, že je to retroaktivní, ano, ta novela, nebo
je to protiústavní, je to retroaktivní,
protlačeno máme legislativní nouze, to jsou ty argumenty, které používáte, takže tím se budete snažit přesvědčit i generál Petra.
Ano, a paní Šilerová má za úkol, my jsme měli včera vlastně předsednictvo hnutí, za úkol sestavit tým právníků, kteří podají alebo vypracují tu ústavní stížnost. A pokud skutečně i ústavní soud není součástí nové totality, mě strašně bavilo, jak ve sněmovně právník ODS hád řekl, ústavní soud, to je jasné, to víme, jak rozhodne, tak já nevím, jestli už ví dopředu, kdo tam bude. No, takže skutečně tady má pan prezident historickou šanci a já jsem přesvědčen, že ty argumenty jsou na naší straně a paní Šilerová tam Havlíčkem určitě to vyargumentují.
Věříte, že ho přesvědčíte?
No, to já nevím, ale on má...
Vy tomu věříte, ne? Jestli to víte.
Pokud je, jak bych to řekl, no zkrátka má historickou šanci být prezidentem všech. No, protože stále tady se říká, že je společnost rozdělená, u nás se říká, že teda nás volí hlavně důchodci, já to úplně nemyslím, ale zkrátka pokud bude spravedlivý prezident, no, tak zkrátka musí dát to veto, na 14. den ty lhůty a tím pádem je to v suchu a naši důchodci dostanou to, co si zaslouží podle zákona. Vždyť to je nehorázné, co tahle vláda si dovoluje a oni hlavně lžou, ten Jurečka lže, žádných 600 miliard na 10 let není, já jsem ho vyzýval. Oni s námi zkrátka nemluví, ani nám nedovolí mluvit a neodpovídají na dotazy. A celý ten problém...
Prohodili to, ale protože vy jste
ano,
ve vládě...
Ne. Tak to není, pane redaktore, my jsme byli menší nová vláda a my jsme s nimi komunikovali a společně jsme schvalovali zákony. Ale já chci říct jednu věc, to není jenom o důchodcích, to je o inflaci. A tahle vláda je řízena výrobci elektřiny. A my máme třetí nejvyšší inflaci.
Uchrám tu inflaci, ale přičítají vám.
No a to je právě nesmysl, protože my jsme inflaci měli 5,3% a pokud někdo říká, že tím, že jsme dali peníze lidem, že byla inflace, tak je to amatér, nerozumí no, tomu.
To říkají ekonomové.
Ne, ekonomové, prosím vás, jasně, to jsou ty nezávislí ekonomové a potom zjistíme, že ta paní ze Světové banky je poradkyně ministra školství. 900 miliard úspory stouply, pane redaktore. A vy jste díky nám měl víc, vyšší příjem, jako měl jste o 7% nižší daň a taky jste nesnědl o 2 řízky více, takže nemohl jste udělat tu inflaci. Je to nesmysl? A tady stačilo zastropovat elektřinu na úrovni 1500 Kč, měli bychom jedny z nejnižších inflací v Evropě, Důchodci by mohli nakupovat, nebyla by inflace. Církevní restituce, to je zajímavé, příští rok bude 8 miliard no. A církvím to dají.
Zase takže vyřeší stroby zase zvýšil schodek rozpočtu.
Ne. Není to pravda, to zase opakujete, ten nesmysl. ČEZ by si to celé zaplatil. Teďka je historická šance vykoupit 100% ČEZu. 30% akcií stojí 166 miliard, stačí jednat s nima a ČEZ si to sám zaplatí, vždy se topí v zisku. Mají, budou mít 200 miliard a celý ten nesmysl o windfall tax, co si pan Stanjura vymodeloval, že mu to zaplatí banky, tak to už teďka neplatí. A zaplatí to ČEZ a proč?
A ten windfall tax zase přinese peníze do státní kasy.
Ale vy máte tu možnost zkrátka vykoupit ČEZ, ano. Proč ten ČEZ exportuje? Proč na Slovensku mají 1500 korun a v Polsku mají levnější elektřinu? My to tam exportujeme. Tady je drahá elektřina.
Takže by to vytlačilo ty minoritní vlastníky, kteří si třeba koupili akcie.
Samozřejmě, tak jak Elon Musk to udělal s Twitterem.
Dobře, ale to jsou lidé, kteří se třeba chtějí chovat zodpovědně, spoří si tímhle na důchod, na stáří.
To je biznis, pane redaktore, to je biznis. Zavolám si ty minoritní akcionáře, budu s nimi mluvit. Tak kluci, tak co? Myslíte, že vám dáme ještě dividendu? Tak pojďte sem. Je to biznis.
Dobře.
Ale tato vláda nebyla schopná ani obsadit dozorčí radu, protože se hádá jenom o koryta.
Vraťme se ještě k tomu, k té valorizaci penzí. Teď to vypadalo i v Senátu, že by to nemuselo projít, byť nakonec tedy prošlo. Čekali jste, že byste mohli mít zastání právě v Senátu?
No, tak senátor Cano mluvil fantasticky. Takže ale samozřejmě naběhli předsedové strán, ne, Pekarová, a takže jim domluvili demokraticky, stranicky, no a ty sklapli a odhlasovali to, takže proto je to ta nová totalita.
Já se ještě zeptám, jak jsem říkal, dnes tady komentujeme především inauguraci Petra Pavla. Ta vaše kampaň byla docela, vy jste pochválili jeho kampaň? A vlastně jsem mu sportovně pogratuloval, ale ta vaše kampaň vůči němu byla docela vyhrocená, nebo vzájemně ty kampaně byly docela vyhrocené, teď s odstupem času bylo to nutné?
Není to pravda, vy opakujete zase nějakou lež.
Ale to není tak dávno, si ještě
nechte mě mluvit. Viděl jste to, jak nás téměř linčovali v Jablonci nebo Brně, jak nás prostě urážel, jak manželkou nás tam napadali? Naši voliči to nikdy neudělali. A vy mluvíte o jednom billboardu, který se nepoved. Já jsem mluvil o míru. Tady ten náčelník generálního štábu stále mluví o válce. Černochová stále mluví o válce.
To nemyslel jenom tak, že jste...
A vy média, ne, vy média jste to celé otočili, takže já jsem žádnou takovou kampaň nedělal. Já jsem mluvil o míru. Všichni mluvili o válce. Česká televize do mě udělala pitomce, že jsem nechtěl pomoci v rámci článku 5 NATO. No a na další televizi se mě ptali, jestli pošlu syna do války. No nepošlu. Já nechci válku. Proč je ta válka? Proč už teda diplomatickou cestou se nejedná o ukončení války? Ano, Macron mluvil s Bidenem.
Myslím, že Petr Pavel chce válku, že nás chce zatáhnout do války?
To neříkám. Petr Pavel stále, on je voják, tak samozřejmě rozumí armádě, rozumí válce, mluví o letadlech, já nevím, snad ne, ale on určitě to není on, který to vyřeší. Řešit to mají Biden, Macron, Evropa, Erdogan, NATO, EU. Oni to mají řešit, no ale někomu to vyhovuje, protože když je válka, no tak se prodávají zbraně, pohonné hmoty se prodávají a tak dále. Někdo dělá kšefty a je to špatně, protože tam umírají lidi a samozřejmě to řešení se musí najít. Putin je agresor, je to nepřijatelné, Ukrajina je zvrchovaná, ale zatím nevidím nějakou tu iniciativu, aby došlo k ukončení ty války.
Říká bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který zůstává mým hostem ve studiu. Pojďme teď otočit list a ještě se ohledněme za vládou Miloše Zemana. Ten po 10 letech skončil v úřadu prezidenta. Jak budete vzpomínat na něj?
Ne, tak to je role historiku.
Víte, no, co ne, tak vy s ním máte samozřejmě spoustu osobních zkušeností, tak proto se ptám, jak vy osobně na něj budete vzpomínat. Byly doby, kdy jste byli spojenci, byly doby, kdy jste stáli proti sobě?
Spojenci, my jsme měli normální vztah, samozřejmě já jsem byl menšinová vláda, ano, ta historie vztahu nebyla úplně na začátku ideální, to byla privatizace Unipetrolu, kde tehdy mě podrazil ten partner a bohužel to nedopadlo, potom pan prezident se na mě naštval, já jsem to nějak vysvětloval. No a potom vstupem do politiky, tak Miloš Zeman je určitě jedna z největších osobností naší politiky od revoluce. Mimochodem je to člověk, který byl vyhozen z práce bývalým režimem, který skutečně byl, když byl...
Stejně jako Václav Klaus Červený na to vzpomínal.
Ano, sametová revoluce, no tak byl na té Letné a publikoval ten článek proti režimu, takže on určitě je člověk sečtělý, já jsem ho vždycky obdivoval, jak dokáže skvěle mluvit, on mi vždycky říkal, musíš mluvit, jak když kape voda, jo, a on mluví z patra, úžasný rétor, no a jeho problém bylo to, že si vybíral takové divné spolupracovníky, no a taky sliboval, že tu společnost spojí, ji nespojil, bohužel, ale já ho chápu a nevím, jestli to vůbec odznělo v těch médiích, že když on skončil jako premiér 15.7.2002, tak první volby na prezidenta byly v lednu 2003 a tam ho sociální demokracie, stranu, kterou on dovedl do Strakovky, podrazila. Špidla ho podrazil. Špidla, zkrátka on řekl, Špidla je můj nástupce a normálně ho podrazili. A když bývá nějaká debata, jestli přímá volba nebo nepřímá volba, no tak byste měli se vrátit do historie a pustit ty rozhovory těch dvou lobbystů, když si říká, ty vole dvojka, jednička, no to bylo všechno skorumpované ty volby. Skorumpované parlament, senát, nevím, jo, protože problém tady je, že od revoluce tady nikdo nenapsal historii České republiky. A ty lidi, kteří měli 10 let v listopadu 89, dneska mají 43, oni ani pořádně neví. Takže já říkám, že Miloš Zeman vybudoval sociální demokracii, oni ho podrazili, samozřejmě, jak už to bývá, byli tam ty různé
partie. Tak stal se prezidentem potom v přímé volbě.
Ano, a byl skutečně, měl... On chodil za lidma, on mluvil, on byl lidovej, no a on je ideální kandidát na prezidenta, protože ve finále se vždycky ukázalo, že rozhodovali ty debaty. No a on je fantastický rétor, on to umí na rozdíl ode mě ty debaty moc nejdou, takže byl i dobrý premiér, samozřejmě to byla opoziční smlouva, to byl podvod na voličích, ale díky jemu.
I to tady včera zmiňoval.
Jasně, ale já vám řeknu ještě jednu větu, díky němu tam byl pan Gregor. A díky Gregorovi máme temelí. Díky Gregorovi máme to jádro. Jo, takže jsou tam i plusy, ale bohužel nakonec ho vždycky poškodili to jeho okolí. No.
Když byste měl vzpomenout nějaké klíčové momenty, ať už když se postavil Miloš Zeman za vás, nebo naopak, když jste se dostali do nějakého sporu?
Ale my jsme, není pravda, že bych já jemu šel nějak na ruku, tak samozřejmě vydání Nikulina. Ruského hackera, nebo další, například zrušení supernové vzdy. Ano, já trvám na tom, že to bylo dobře. Lidi měli úspory, teďka ta vláda jim nedá nic. A žijou z těch úspor. Jo, takže tam jsme se neschodli jsme se i na strategii ČNB, vždy ta ČNB tady všechno zničila. Ty hypotéky, ty mladí si už nekoupí ty byty. Ano, bohatí kupují byty a oni si to musí pronajímat. Takže bylo tam vícero věcí.
Všechno to ČNB zničila, co byste udělali jinak jako ČNB?
No vysvětlit mi, když jsme v eurozóně, kde je 2,5% úrok, proč my máme 7% úroky? Však ty mladí dneska...
Myslíte hypoteční úroky, ale...
No samozřejmě, ale i celkově. Jako proč máme 7% úroky? No protože z toho vydělávají obchodní banky a ten, kdo nemá možnost euroúvěru, no tak samozřejmě v konkurenční nevýhodě. Takže strategie ČNB je úplně nesmyslná. Žádnou inflaci neporazili, protože ropný kartel, nebo emisní povolenky, nebo burzu Lipsko nemůžete porazit. Oni tomu nerozumí. Jo? Je to nesmysl a inflaci měl zrazit Fiala. A my jsme to udělali.
A to se dostáváme do čistě ekonomického tématu. Vy se cítíte takto povoleným ekonomem? Abyste...
Samozřejmě. Já jsem ekonom, já jsem studoval ekonomii a pane redaktore, vybudoval jsem nějakou firmu, která
zaměstnává. Věřím, že ano, ale v České národní bance jsou taky velmi...
Ano, mám na to názor a taky jsem byl úspěšný ministr financí, který měl přebytkový rozpočet, který znížil zadlužení na 29%. Takže se cítím být povolaný praktik a ne ty teoretici, který nám tady vykládá nějaké nesmysly. ČNB si sama řeže větev, že nás žene do eurozóny, když v Řecku mají zadlužení 208% a mají úrok 2,5 a my máme 42% zadlužení a máme 7%, tak co to je za, co to je za strategie?
Všude, kde je eurozóna, je špatně. Žádný, ale tu se dostáváme
žádný výhled, já se omluvám, žádný výhled Rusnoka nevyšel, jsou to teoretici a zničili tady hypoteční trh, ničí naši ekonomiku a tato asociální vláda s ní, to je pekelná kombinace.
Pojďme ještě k dalšímu tématu. To je vaše budoucnost. Vy jste říkali, že se teď trochu stáhnete z té politické scény.
Ani nevím, proč jsem tady teda vlastně. No, tak jsem si říkal, že média vyhrály volby. Tak
co teď vlastně děláte, když nejste ve sněmovně? Když právě nejste ve sněmovně?
No představte si, že se věnuju hnutí, máme plno projektů a samozřejmě velice důležitou budou evropské volby. Ta Evropa se žene do zániku. Tady skončí perspektivně průmysl.
A myslíte si, že tam můžete něco změnit?
No samozřejmě budeme mít kampaň a vlasteneckou kampaň do Evropského parlamentu a budeme hledat spojence, aby už konečně vysvětlili tomu šílenému Timmermansovi, že ten Green Deal a ostatním je konec Evropy. Tady se už mluví, nevím, že za 20 let už nebudou ani normální potraviny, nebude skot, nebude nic, zkrátka budeme jíst nějaké larvy, nebo nevím co, nějaké jídlo. No Evropa, která má 8% emisí celosvětových, dělá všechno pro to, aby se zničila. Tak se nedívte potom, že ty investoři odcházejí do Ameriky, odcházejí do Asie, protože zkrátka to podnikatelské prostředí je tam úplně jiné.
Jakou šanci si myslíte, že budete mít někoho přesvědčit?
No tak pan premiér měl šanci, předsednictví totálně selhal, nezvolal ani jednu, ale nepožádal jednu mimořádnou.
I v případě, že tady jako budete mít úspěšné ty volby, budete mít zastoupení v Europarlamentu nějaké větší.
No tak my jsme ve frakci Renew ALDE, no tak samozřejmě to není jako největší frakce, ale snad ty dopady v té Evropě tak uvidí ostatní, protože Německo stále, pokud zavřou to jádro, no tak já jsem na to zvědav, my budeme mít nového ministra životního prostředí, který chce ukončit uhlí 2033, přitom Dukovany mají naběhnout 2038, tak to jsou triviální počty, že by samozřejmě to měl změnit. Euronorma, zrazu se probudili, proč to neřešili v rámci předsednictví? Jaký je dopad předsednictví? 20 miliard euro pro Ukrajinu, pro státy, které přijali ukrajinské uprchlíky, ani euro nevyřídil pan Fiala. Dopad nejzelenější předsednictví a byli jsme tam za pitomce, jenom proto, že jsme byli předkloně před Evropskou komisí, protože Ursula von der Leyen přísahala, když se stala předsedkyní, že bude totálně zelená. Evropa, pokud bude takhle pokračovat, skončí to velice špatně.
Takže eurovolby jsou teď vaší prioritou, ne krajské volby, ne parlamentní volby ze 2,5 roku?
Eurovolby budou nějakým výsledkem naší opoziční práce a budou i nějakým výsledkem dalších mimoparlamentních stran, které potom v roce 2025 by se mohly dostat do parlamentu.
S čím půjdete potom do těch krajských voleb a do těch parlamentních? Budete se jich osobně účastnit? Víte už teď, že byste chtěl kandidovat, nebo stále ne?
Ne, tak já samozřejmě jsem si dělal průzkum po prezidentských volbách, chtěl jsem vědět, proč to tak dopadlo, jak to dopadlo. No a jasně, že jsem prohrál, ale 2 miliony 400 tisíc hlasů je o milion víc, než jsme měli. Takže je jasné, že bude těžké získat tyto lidi, ale náš potenciál, jak jsme si to změřili, až 39%, ale samozřejmě potřebujeme mít i koaliční potenciál, no tak tak uvidíme, není to o Babišovi, já si myslím, že hnutí má kvalitní politiky.
Vaše osobnost ale je právě, a to si omlouvám, ale spousta lidí říká, že právě vy jste ten člověk, který stojí za tím, že ten koaliční potenciál tam není. Pokud byste vyhráli, tak se ptám právě, jaká bude strategie.
Ale strategie se dělá po volbách, tak víte, oni mají ty
strategie programy. Strategie pro ty volby právě, pro tu kampaň.
No dobře, ale my jsme stále catch-all party, my jsme skutečně hnutí, které je tady pro všechny. Jo? A máme ty osobnosti, ne? Patrik Nacher je liberál, Havlíček bojuje za živnostníky, paní Schillerová pokračuje v mých šlapajích, ano, jsme tady pro zaměstnance, pro důchodce, my jsme catch-all party, my jsme všechno dělali pro lidi a bohužel tahle vláda všechno destruuje.
Že používáte ten termín, protože ano. To je něco, co vaši kritici chtěli, abyste byli catch-all party, ale zároveň upozorňují na to, že čím dál tím více se právě stahujete nalevo vzhledem k vašim voličům. To vy jako nepřipouštíte, že by to tak bylo? Vy stále se cítíte jako catch-all
party? Moji kritici říkají, že jsem populista. Já jsem hrdý populista, protože populista je člověk, který zkrátka chce vyhovět lidem a já chci vyhovět teďka tím důchodcům. A pro ty zaměstnanci, jak my jsme navyšovali ty platy a tahle vláda jim vzala už kolik procent z těch platů, vždy máme největší pokles reálných mezd v Evropě. Tahle vláda neustále lže, nedělá nic pro lidi a stále říká, že nemá peníze. Přitom mají výnosy z inflace ve stovkách miliard. Tak kam to dávají ty peníze?
No, vrátím se ale k té otázce. Takže
moje otázce.
Chcete kandidovat, nebo uvažujete o tom, že budete dále kandidovat?
Ale já budu asi kandidovat na toho předsedu hnutí znovu v únoru 2024. Pro mě ta kampaň do evropských voleb je strašně důležitá. Já samozřejmě vidím do ty Evropy, já jsem tam seděl 4 roky, vím, o čem to je, takže určitě tam chci aktivně, aby celé hnutí se zapojilo, aby jsme měli dobrý výsledek, aby jsme upozornili na to, že ten například ten Schengen, proč pan premiér dovolil to veto rakouské, když tam Bulharsko a Rumunsko čeká 9 let, to jsou absurdity. Ta Evropa, pokud bude takhle pokračovat, tak všichni špatně dopadneme, proto my chceme uspět, chceme poukazovat na ty témata, chceme říct, že ten Green Deal, pokud se nezmění, je cesta do pekel a uvidíme, takže to bude takový nový mílník pro nás po těch prezidentských volbách, jaká bude podpora a samozřejmě pro ty strany, které nejsou ve sněmovně, tak uvidíme, jak dopadnou, protože...
Hodně se mluvilo o tom, že právě možná upřednostníte teď to, že budete jezdit mezi lidi a právě už začnete nějakou kampaň a jestli třeba na úkor toho opravdu nepoložíte ten poslanecký mandát, tak jak to teď s tím vypadá? Změnilo se něco?
Ne, no tak já jsem začal chodit do sněmovny a zase je problém s tím. Já hlavně jsem v šoku z toho, že tam mají špenátovou polévku za 15 korun. Nebo včera jsem měl čočkovou polévku s klobásou za 16 korun.
Máte trošku
ta
jiné
Pekarová, problémy. Ne, ta Pekarová, že se nestydí.
Možná tam
ty poslanci berou 100 tisíc, mají další náhrady, jako mají peníze a nestydí se takovýhle ceny. Jo, a to je normálně skandál.
To je opravdu už trochu jiné téma.
No ne, to je důležité. Já vím, že
mě
to jestli... ty lidi slyší,
a
já o tom budu
mluvit. Mandat, nebo chcete zůstat dokud?
Já o tom budu mluvit v pátek, protože si navýšili platy. Já veškeré příjmy dávám samoživitelkám. A já jsem navrhnul zmrazení platu do roku 26 a ještě ta polévka k tomu, skandál.
Položíte mandát, nebo chcete zůstat dokonce?
Já jsem tam a vypadá to, že je to mrzí, že tam chodím do práce, doklikal jsem se na 31%, takže sedím tam, poslouchám to, celkem mě to baví a určitě se zapojím.
Andrej Babiš, který byl mým dnešním hostem v pořadu k věci. Díky, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Andrej pronikl do mých tady telefonních vln. No ale zpátky k tomu. Dáváte si střípky dohromady? Andrejova opoziční strategie, dění na Václavském náměstí, někteří, kteří jsou už leta zpěti s určitými záležitostmi, vážící se k Agrofertu nebo k zájmům Andreje Babiše na čele všech těch záležitostí. Ale znova říkám, je jedno, kdo ho odstraní, ten fialový hnus, je důležité ho fakt odstranit, protože toto je mord parta. Tam to byly demoliční party, nebo demontážní a toto je mordparta, která tomu chce už konečně zakroutit krkem. tomu všemu, co tady aspoň dneska existuje a funguje. Čili to je potřeba zastavit. No. Já jsem tady mluvil o tom, že Andrej Babiš ví některé věci, které nechce schválně. Říkal, no sice mluví o tom, že Putin špatně, že Rusko špatně a tak dál. Nechce. Říká to, dokonce bych řekl, říká to dost aktivně na to, aby dal najevo, že to říká z důvodů, aby po tu dobu, než se to celé otočí, tak aby ho nemohl nikdo zastavit na tom, že velebil Putina. To je, on bude vždycky říkat, ano, já jsem říkal, vždycky jsem to říkal, blablabla, hlavně mír a tak dál, ale vidíte, jak se začnou věci vyvíjet, Babiš versus vedení státu, vedení společnosti, zejména po tom, co se dosáhne nějakého řešení na té Ukrajině. To všechno začíná do sebe velmi zajímavě zapadat a řekl tam jednu podstatnou věc. Ta prezidentská volba sice pro něj nedopadla, ale ona ho nepoškodila, protože se ukázalo, že i se skřípajícíma zubama mu lidi dokázali dát ten hlas. Jo. To si myslím, že bylo důležité, že on si chtěl tohleto osahat. Že jsou lidé, my jsme se tady o tom bavili xkrát, že Andrej Babiš není žádné vítězství, ale je to volba proti Pavlovi. Takže on si osáhl, že volba proti zlu, fialovému hnusu, mu může nasypat hlasy. To je důležité. Pak řekl důležitou věc a to je, že se připravují ke koaličním jednáním, to znamená, že se připravuje na to, že jako jedna strana oni už nepůjdou do těch voleb, že ty koalice vidí, že mají sílu. Do toho si tady vezmeme, že na druhé straně se tady vyvíjí nějaká v té levicové části společnosti. A to nerozporoval, když mu moderátor řekl, že se hnutí ANO začalo stáčet dost doleva, tak on to nerozporoval. Protože ví, že pro levicově orientovaného voliče tady v podstatě toho moc není. Tam se odkrývá, sociální demokracie je ze hry, ty díky Hamáčkovi a spol, tak se úplně postavili zády ke svým voličům. Ta kolaborace a tak dál s těmi všemi hnusy a to Hamáčkovo patolízalství, to asi nebyla jednoduchá pozice s ním nějak být v té koalici, ale doklepali to. No, máme tady nespokojený, že jo? Tam se rodí nějaký potenciál. Kdo ví, třeba jednou uvidíme v koalici nespokojené s hnutím ANO. Já bych se tomu nedivil, protože ty signály se tady začínají pomalučku objevovat. Začínají ty věci k sobě zajímavě lícovat. Takže uvidíme, necháme se dopřekvapit. Máme ještě chvilku čas, tak já bych vám teď něco přečet z Ukrajiny. Americký zpravodajský důstojník označil načasování porážky Ukrajiny. Západ nemůže s nedostatkem munice nic dělat bez ohledu na to, jak moc se snaží. Letos v létě Ukrajině dojde munice. A až se to stane, bude po všem. Řekl penzionovaný důstojník americké námořní rozvědky Scott Ritter. Už jsme od něho tady letos četli. V únoru Ritter předpověděl kapitulaci ozbrojených sil Ukrajiny do října tohoto roku. Podle bývalého zpravodajského důstojníka přestane Ukrajina dostávat západní vybavení do poloviny léta a na podzim bude Kyjev poražen. Nicméně mám tady k tomu další od Scotta Rittera. Putin bude mít vítězství v SVO dva scénáře. Vojenským řešením je odsunutí hranic NATO o 150 kilometrů. To je dostřel nejlepších raketometů Evropské unie. Politické řešení zahrnuje pád Zelenského vlády a vytvoření nové vlády, která se nevyhnutelně vzdá Rusku, uvedl Scott Ritter ve vysílání novináře Stephena Gardnera. Podle něj zůstanou ruská vojska na Ukrajině, dokud nebudou zlikvidováni všichni nacisté. Jo, já takovému plánu bych se přikláněl. Není to... takhle, hraje to jednak na tu čínskou kartu, kdy Čína teda uveřejnila nějakou svoji verzi řešení na situace na Ukrajině, to za prvé, za druhé, Západ se nemůže nechat porazit. Západ nedopustí, aby byl poražen tím, že bude poražena Ukrajina. To znamená, že Západ v určitou chvíli, a to je zase otázka časování, jo, jakmile začne Ruská federace zveřejňovat to, co se na Ukrajině všechno připravovalo, co tam našli, usvědčí tam mnohé, tak Západ si posype hlavu popelem a řekne, to ale my jsme to takhle nechtěli. Oni zneužili naši podporu, finance, bla, bla, bla. Oni to zneužili a postarají se o to, aby Zelenského uklidějí, prostě to bude buď atentát, nebo nějaká imigrace. Změní se vláda, vzpomeňte, o tom jsem také mluvil, změní se vláda, ta vláda prostě půjde k mírovému stolu, ke kulatému stolu s Ruskou federací a bude jednat o příměří. Nevím, jestli to bude přímo ukončení, bude to příměří a to příměří si bude Ruská federace hlídat už s ohledem na to, že bude mít nějaká územní práva v té současné Ukrajině. Takže bude to mít nějaký takovýto vývoj. Už aby to bylo, protože opravdu je smutné, že v viditelně prohraném boji musí umírat další lidé pro potěchu těch, kteří kasírují zisky z výroby zbraní. To je... Včera, nebo když jsem to viděl Bidena v nějakých zprávách, jak si s Lejnovou něco mluvil o plynu. Ten člověk mluvil o tom, že zdvojnásobili dodávky plynu a že už ruský plyn nepotřebuje, no, se takový tam žvejknu a vítězně tam kynul rukou. To je úplně mimo realitu. Jako. On je úplně mimo realitu, ten člověk. No ta zrůda spíš. Čili tito vůdci, jakoby figurky, marionety voděné Deep Statem na klíčových postech, to musí skončit. To je neudržitelný stav. To ne, že bych si to přál, to musí skončit. To skončí, protože to je neudržitelné. Toto je neudržitelný stav. Protože toto už s realitou nemá vůbec nic společného. Takže teď už jenom bychom si mohli dát jednu krátkou. Mám tady zprávu, že tu inauguraci, jo, to byla taky dobrá v kostele, infokurier. Pavlovu inauguraci jistil v katolické katedrále židovský rabín. Bizár, kdo skutečně v Čechách vládne? Do českého prezidentského úřadu byl uveden Petr Pavel, součástí inaugurace byla i mše ve svatovícké katedrále, což je křesťanský katolický svatostánek. Křesťany proto možná udivilo, že mezi preláty zaujímal místo i vrchní zemský rabín Kásidoň. Člověku se chce ptát, co tam dělal. K židovské víře se v Česku hlásí oficiálně pouze několik tisíc osob. V zemi je určitě mnohem víc muslimů, buddhistů, mimo jiné i Vietnamci jsou většinou buddhisté. Ale muslimského imána ani buddhistické mnichy nikdo na hrad nepozval. Bylo to snad kvůli omílaným židovsko-křesťanským kořenům. Češi ale podle žádných židovských kořenů nežijí. Slyšeli jste někdy Čechy prohlašovat, že jsou Bohem vyvolený národ a všichni ostatní jim musí sloužit? Neslyšeli, že? Také jste určitě neslyšeli Čechy říkat, že je v pořádku podvádět a lhát všem nečechům. Důvod bude tedy jiný. Demontáž zbytků české státnosti se nástupem Pavla urychlí. Sice se ten proces nazývá ukrajinizace, ale o Ukrajince vůbec nejde. Ti mají sloužit pouze jako nástroj rozvratu jiných sil v pozadí. Proto jsou cíleně a uměle zvýhodňováni proti etnickým Čechům. Cílem je rozeštvat Čechy a Ukrajince proti sobě a pak je společně vykořisťovat. Cílem je vytvořit novou totalitu, kde armáda otroků bude poslouchat samozvaným vyvoleným. To vše může v budoucnosti mimo jiné znamenat fyzickou likvidaci etnických Čechů. Takové hlasy už z řad politiků židovského původu už občas zaznívají. Třeba Novotný z ODS je smutným příkladem téže poriec. Povšimněte si ale jedné věci. Nikdo z politické elity si nedovolí ho kritizovat ani okřiknout. Bojí se nebo nechtějí? Stejně jak slyšíme z politických kruhů stále hlasitější volání, že by Češi měli jít bojovat a umírat za americko-židovské zájmy ve válce proti Rusku. Je to vůbec podivná doba v české historii. O zahraniční politice rozhoduje nikým nezvolený vládní zmocněnec. Cenzuru zavádí jeho soukmenovec. Inauguraci prezidenta na Pražském hradě stvrzuje židovský rabín. Na ruku jim jde celá česká politická garnitura, média, justice. Kdo tedy v Čechách doopravdy vládne? Češi si to v posledních letech určitě nejsou. Jejich místo je podle skutečných vládců země v hladových frontách na potraviny, v médiích jsou samozvanými pány světa a jejich služebníky vysmívají a zesměšování. Prý se mají víc snažit, mít dvě zaměstnání, netopit a nenosit a nosit svetr, méně jíst. Ovšem, pýcha vždy předchází pád a pýcha současných vládců kolonie nad Mahrálem, zvané posměšně Česko, je bezbřehá. Toliko tedy krátce, budeme předávat Soně, takže já se pomaloučku začnu loučit. No, myslím si, že dneska tady jsme si dali dohromady jednu velmi zajímavou skládačku. Snažil jsem se, aby ti, kdož mají tu šanci, jsou vybaveni svými, řeknu, tvůrčími schopnostmi, tak si zcela jistě poskládali. Ostatním to možná bude trošku díl trvat, nevadí. Přátelé, přijde čas, kdy nám to všem bude naprosto, ale naprosto jasné. Takže mějte se krásně, rozloučíme se hezkou písničkou a v pondělí se s vámi budu opět zase těšit na slyšenou u komentovaného čtení v 15 hodin. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí tady z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Jako mladé dívče, už je to za nami. Po stromoch jsem lězla s našimi chlapcami. A vždy, když na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou halůzkou. Ubránila som sa viac menej úspěšně. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešně. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka. nič vám nepomôže, zelená halúska.